Velkommen til del 2 av myokardiskemi-episoden. Vi har vært gjennom patofysiologi og de ulike medikamentene nå, men sånn helt konkret, hvordan behandler man egentlig angina pectoris og hjerteinfarkt? Hva sier guidelines? Vi kan begynne med angina pectoris. Magnus, kan du ta oss gjennom dette?
Ja, her kan det være lurt å tenke på anfallsbehandling, og det kan være lurt å tenke på anfallsforebyggende behandling, og det kan være forebyggende behandling, da. Og alle tre er da med i guidelines. Og anfallsbehandling, jo, det er jo veldig fint da, om en pasient med anginaanfall kan få hurtigvirkende nitrat til å behandle seg selv dersom man får symptomer. Så det er jo veldig greit. Anfallsbehandling med hurtigvirkende nitrater, del 1. Del 2, så er det jo superdupert om vi kan gi legemidler som forebygger anginaanfall, altså disse som bedrer oksygenbalansen. Og da har vi tre alternativer ifølge guidelines. De tre alternativene, det er langtidsvirkende nitrater som et alternativ, men kanskje viktigst er da beta-blokkere eller kalsiumkanalblokkere, og da vel å merke de som virker i hjertet, som førstevalg ved å senke risikoen eller forebygge da anginaanfall. Så det var liksom del 2. Og tredje del, det er å forebygge videre problemer, hvis man kan si det sånn. Og da er det jo særlig de to tingene vi i og for seg har snakket om allerede. Det er kolesterolsenkende legemidler, veldig typisk da med statiner, ikke sant? For å stabilisere plakk og senke kolesterol og sikre at vi ikke får verre åreforkalkning enn det vi allerede har. Og så er det jo veldig gunstig da med platehemmere, ASA og ADP-blokkere eventuelt, for å forebygge da trombosedannelse.
Så oppsummert behandling av angina pectoris er tredelt. Det er symptomlindrende, anfallsforebyggende og forebyggende for å hindre videre problemer som for eksempel aterosklerose og trombe. Symptomlindrende behandling som bedrer arbeidskapasiteten er nitroglycerin. Anfallsforebyggende er beta-blokkere og kalsiumkanalblokkere. Og forebyggende mot koronasykdom og iskemi, da bruker man statiner og ASA- eller ADP-reseptorblokkere.
Vi går over til hjerteinfarkt. Vi lurer på hvordan guidelines for hjerteinfarkt. Er det lik behandling for STEMI og non-STEMI? Jeg har også hørt både om MONA, MONA B og MONA BH. Magnus, kan du rydde opp i det her?
Ja, det er, MONA er en klassiker, altså. Først og fremst, det er jo ulike retningslinjer for behandling av STEMI-infarkt og non-STEMI da, bare for å ha poengtert det. Men også kan man jo dele behandlingen i to, akuttbehandling og da det som heter sekundærforebygging, altså at vi forebygger nye infarkt da. Men la oss begynne med STEMI, altså ST eller versjonsinfarkt, og en god huskeregel som har fantes veldig lenge er jo MONA da. Og MONA er en fin liten forkortelse for morfin, oksygen, nitroglycerin og ASA. Og så er jo da i tillegg om det er en B og en H etterpå, det vil jo i så fall stå for beta-blokker og for heparin. Og så gjelder det å få med seg at sekundærforebygging, det er ikke sant, i og for seg mye av det samme. Vi må jo forebygge videre plakkdannelse og sånn med statiner og kolesterolsenkende og trombose ved de samme platehemmerne og sånn. Og så kommer det ofte, veldig ofte da, nesten en sånn automatikk i at man begynner å forebygge hjertesvikt med å bruke hjertesviktsbehandling som beta-blokker, ACM-er og MRA da, etter et hjerteinfarkt. Så, ja.
Nå sa du behandlinga til STEMI. Behandlinga for non-STEMI veldig annerledes?
Ja, egentlig ikke, men det er litt forskjellig. Altså, det er mange ting her. Det er jo, ikke sant? Altså, hovedbehandling her er jo ofte PCI, og det her er det litt forskjellige retningslinjer rundt det. Det skal jeg ikke gå inn på her. Men i akuttbehandling av non-STEMI, ikke sant? MONA, og så kan man jo ofte der også ha antitrombotisk behandling, da. Det er mye å si om det hvis man skal gå til alle detaljene, men NOAC og så videre er jo også et spørsmål der, da. Kompliserte algoritmer, det må sies. Og sekundærforebygging, det er vel mye av det samme, er nok lov å si.
Men denne beta-blokken og heparin da, som du sa, som kanskje gis, er det litt sånn at alle sykehus eller de forskjellige helseforetakene har sine egne tradisjoner på det, eller hva, er det noen retningslinjer, eller hva gjør de?
Det nok lov å si at det litt forskjellige retningslinjer rundt om, og dette handler jo ikke bare om hva skal jeg si, at man tolker guidelines og vitenskapen i dette forskjellig, men det jo at Norge også et veldig, hva skal jeg si, adspredt land, og i mange deler av landet så veien til PCI-senteret veldig lang, så det jo en avvending man må gjøre i hver eneste region og kommune rundt i landet, hvordan man skal angripe dette opp mot hva som mulighetene i helsevesenet og hva som praktisk mulig å få til. Så jeg synes jo at et veldig viktig råd at man ser veldig nøye på nøyaktig de retningslinjene som der hvor man da skulle havne i turnus eller i praksis. Da. For det forskjeller rundt om i landet. Når det gjelder dette med beta-blokkere, så jo det, som i Mona B, så jo det et veldig spennende spørsmål egentlig. Og der kan man jo, altså evidens her og i guidelines, at dette ikke en sånn absolutt greie at man skal gi beta-blokkere eller ikke. Og da gjelder det jo å være litt forsiktig med beta-blokkere hvis man har lavt blodtrykk selvfølgelig, men i det at du har et akutt pågående infarkt, så vil jo beta-blokkere faktisk kunne bedre oksygenbalansen litt. Da. Det jo liksom et rasjonelt grunn. Om det på en måte gir evidensbasert bedring i langtidsfunksjonen, det en helt annen sak. Men i teorien så kan det være veldig lurt å bedre oksygenbalansen akutt. Og så det jo sånn at okay, infarktbehandling, hva jo det? Det jo å åpne den okkluderte arterien, og da man jo veldig opptatt av til tider, altså dette med reperfusjonsskade, og om man kan unngå det. Et viktig spørsmål da har vært om beta-blokkere kan motvirke reperfusjonsskade, og det nok et stort spørsmålstegn. Det finner noen positive studier og så videre, men i hvilken grad man faktisk får mindre infarkt i det man har beta-blokkere i blodet, i det man åpner en tett arterie, det nok ganske så omdiskutert, altså, uten å gå gjennom all basalforskningen på det da. Og så den tredje tingen jo at man jo veldig ofte bruker da beta-blokker, altså i sykdomsforløpet etterpå og etter utskrivning, og det nok først og fremst for å motvirke hjertesvikt da, som en veldig vanlig og viktig komplikasjon til infarkt, men som har blitt veldig mye mindre problematisk nå når vi har fått effektiv akuttbehandling mot infarkt da. Så ja, så beta-blokker og hjerteinfarkt, spennende diskusjon, og så ja, så vil jeg nok sette på retningslinjer der hvor man for å få en slags fasit på det.
Så oppsummert kan man si at behandling av STEMI og non-STEMI er relativt lik. Som akuttbehandling så har vi da Mona, eventuelt beta-blokkere og heparin, avhengig av hvilket sykehus man på. Forskjellen er at ved non-STEMI så gir man pasientene i tillegg antitrombotisk behandling, gjerne i form av en NOAC. Som sekundærforbygging så gis statina mot plakk, AC-hemmere og beta-blokkere forebygger hjertesvikt, og trombosebehandling. For STEMI så gir man dobbelt platehemming i et år, deretter kun ASA, mens ved non-STEMI så gir man enkel platehemming og NOAC. Men helt til slutt så tenkte vi også ta med en annen akuttbehandling. Hvis man kommer tidsnok til, så vel også trombolyse et alternativ.
Trombolyse jo helt supre greier, og da tidsnok til, som i at man ikke kommer så tidsnok at man rekker PCI da, som regel, som har sine tidsbegrensninger, men hvis man da, det såpass kort siden oppstart at trombolyse bra, så jo trombolyse helt supert på den måten at man da kan løse opp en trombe ved hjelp av legemidler da. Og hva trombolyse? Jo, det jo legemiddelbehandling som da stimulerer fibrinolysen i kroppen, altså det at kroppen selv bryter ned blodproppen da. Og der i all hovedsak da, så virker dette via plasminogensystemet, som da i mitt hode, ikke sant, koagulasjonskaskaden gir et sånt fiskenett, som sagt, av koagulasjonsfaktorer. Og nå kommer den saks, altså fibrinolysen, og klipper opp dette nettverket, og da brytes jo hele blodproppen opp, og det det som heter trombolyse da, som det finnes ulike medikamenter som gjør med pittelitt ulik virkningsmekanisme, men det tenker jeg ikke så viktig. Hele poenget her at vi får fibrinolytisk effekt, hvor da den etablerte blodproppen brytes ned som følge av disse legemidlene.
Utenom det her tidsvinduet, da, hvilke andre kontraindikasjoner har vi for trombolyse?
Veldig bra. Her det helt helt bestemte retningslinjer og sånn i forhold til tid og i relasjon til PCI, og det er igjen så er det viktig å se på regionen man er i og følge retningslinjene der. Men når det er sagt, så er det jo også veldig viktig å få med seg dette at pasienter som har økt risiko for blødning, de må jo selvfølgelig ikke få trombolyse, for man kan jo tenke seg hva som skjer da. Og da er det jo gjerne litt lange sjekklister på det som man bør følge veldig nøye. Men altså, til jevnlig nylig blødning og nylig kirurgi og den type ting, ja, det er jo ting som da gjør at vi ikke kan bruke trombolyse.
Yes, vi må repetere litt av alt det vi har lært da. Cecilie, vil du begynne å fortelle litt hva du har lært i dag?
Ja, jeg kan prøve å oppsummere litt. Årsaken til angina er innsnevrede koronarkar, og når koronarkarene er så å si tette, så får pasienten et hjerteinfarkt. De underliggende sykdomsmekanismene er aterosklerose, påvirkning av hjertets otobalanse og tromboembolisme. For å behandle dette så trenger vi medikamenter med primært fire ulike egenskaper. For det første, medikamenter som øger O2-tilførselen og eller senker O2-behovet i myokard. Og eksempler på sånne medikamenter er nitrate, beta-blokkere, kalsiumantagonister og morfin. Nummer to så er det medikamenter som senker kolesterolsyntesen eller absorpsjonen i tarm. Her har vi statine og ezetimib. Nummer tre så har vi platehemmere som ASA og ADP-hemmere, koagulasjonshemmere som NOAC, heparin og varfarin, og trombolytiske legemidler forebygger eller bryter ned koronare trombose. For det fjerde så er det behandling mot hjertesvikt, som kan være en komplikasjon til hjerteinfarkt og angina pectoris. Og da snakker vi om beta-blokkere, ACE-hemmere eller ARBs, og diuretika. Noen av de viktigste medikamentene er nitroglycerin, som er NO-donore som gir vasodilatasjon ved hjelp av syklisk GMP, og de må gis sublingualt på grunn av høy førstepassasjemetabolisme. De virker veldig raskt i løpet av 30-60 sekunder, og det er viktig med pause fra behandlingen for å unngå nitrattoleranse. Og bivirkninger her, som det kan være lurt å være obs på, er hodepine og flushing i ansiktet, og svimmelhet og blodtrykksfall, men de går fort over fordi medikamentet virker så raskt. Nummer to er ASA, og den hemmer COX irreversibelt og gir redusert blodplateaggregering. Lav dose på 75 mg brukes ved forebygging, og høy dose på 300 mg brukes som akuttbehandling. Og her kan man være obs på ulkus, allergiske reaksjoner og astmatisk besvær. ADP-reseptorantagonister hemmer blodplateaggregering ved å hemme ADP-reseptoren, slik at trombocytene ikke aktiveres. Til slutt, morfin gir venedilatasjon og senker preload i tillegg til å være smertelindrende. Vil du kort oppsummere retningslinjen vi har vært gjennom i dag, Malin?
Det kan jeg gjøre. For angina pectoris så er grunnbehandlingen tredelt. Da snakker vi om symptomlindrende, anfallsforebyggende og forebyggende for å hindre videre problemer som aterosklerose og trombedannelse. Symptomlindrende behandling bedrer arbeidskapasiteten, og her har vi nitroglycerin. Anfallsbehandlende er beta-blokkere og kalsiumkanalblokkere. Og forebyggende mot koronarsykdom og iskemi, der bruker vi statina, ASA og ADP-reseptorblokkere. Behandlingen av hjerteinfarkt, da snakker vi om STEMI eller non-STEMI. De behandles relativt likt. Akuttbehandlingen er MONA og eventuelt beta-blokkere og heparin i tillegg. Det avhenger litt av hvilke retningslinjer de ulike sykehusene har. For non-STEMI så gir vi i tillegg antitrombotisk behandling i form av NOAC-gjerne. Sekundærforebygging, der har vi statina mot plakk, ACE-hemmere og beta-blokkere mot hjertesvikt og trombebehandling, som er forskjellig for STEMI og non-STEMI. Ved STEMI så gir man dobbelt plateaming i et år, og deretter kun ASA, mens for N-STEMI så gir man kun enkel platehemming pluss en NOAC.
Da tror jeg vi har fått oppsummert det viktigste. Tusen takk til deg, Magnus, for at du igjen og igjen bidrar til å utvide vår kunnskapsbase om behandling av hjertesykdommer. I dag har vi lært mye om iskemisk hjertesykdom og behandling av det. Dersom du som hører på har noen spørsmål til Magnus eller oss, så er det bare å sende en mail til farmapodden@gmail.com. Vi finnes også på Facebook og Instagram. Takk for at du lyttet.
Ha det!